fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég heyrði ekki betur en að gagnrýni hv. Þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson hafi einmitt snúið að því að hún hafi engin svör fengið hvernig hefði verið brugðist við hennar umleitunum að fá hæstvirtan heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur á fund við okkur hér í dag til þess að ræða mál sem að situr þungt á mörgum. Og mér þykir það nú ekki stór spurn að biðja að slíkum óskum sé að minnstakosti svarað og að þingmenn fá að vita hvort að hæstvirtu forseti og starfsmenn þingsins hafi brugðist við slíkum óskum. Það þykir mér hvorki dónalegt eða einhver heimtufrekja eða vanþakklæti af hálfu háttvirtra þingmanna að óska eftir því að þeir fá að vita það.
Þið málstekur öðru sinni háttvirtur þingmaður Hanna Katrín. Nei, það var